Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Head raadiokuulajad, tere kuulama sõna saatesarja 8. saadet. Tänases saates vaatleme Luuka evangeeliumi. Kirja seletusega jätkab Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosimaa. Vaimuliku mõtisklust, ligimeseks olemisest kuuleme Tartu Kolgata baptistikoguduse juhatuse esimehelt Meelis Kibuspuult ning isikliku usuelu kogemust jagab meile Reet Pape Mustveest. Mina olen saatesarja toimetaja Rivo Rajandu ja soovin teile head saate kuulamist. Järgnevalt kuuleme kirja seletust Peeter Roosimaalt.
Head kuulajad, tänase saates peatume Luuka evangeeliumil. Luuka evangeelium on üks osa kaksikteosest, mille teise osa moodustab apostlitegude raamat. Kui Mattuse, Markuse ja Johannes evangeeliumi kohta võime öelda, et need olid kirjutatud eelõige jumalateenistuslikuks kasutamiseks, siis Luuka evangeeliumist on mõistetud, et selle teosega sooviti jõuda raamatu turule. Selleks oli vaja ühte rikast heategijat patrooni, kes finantseeriks kirjutusvahendid ja kirjutustöö. Siia kuulus ka koopiate valmistamine. Sellisele rikkale ja mõjukale inimesele, antud juhul Teofiilosele, tehti ka raamatu pühendus. Kõigiti on mõista, et teos oli mõeldud lugemiseks kõrgelt haritud paganatele, kelle hulka Teofiilos ka ise kuulus. Kes oli evangeeliumi autor? Raamatus endas tunnistus selles puudub. Olemas on teade umbes aastast 200 kirikuisa Ireneuselt, et selle teose autoriks on Pauluse saatja Luukas. Kuigi me ei saa Luuka autorsust tõestada, ei ole meil ka olulis põhjust, et selles vanas pärimuses kahelda. Vaevalt, et kellegi oleks olnud eriti meelepärane nimetada selle evangeeliumi autoriks üht paganat, sest teised Uue Testamendi autorid on teadoleval kõik juudikristlased. Luukas oli erialalt arst ja võib-olla oli ka sellele oluline osa sellise suurepärase teose saamisel. On öeldud, et vaimulik näeb inimest tema parimas küljest, jurist tema halvimas küljest, arst aga näeb inimeste nii, nagu ta on. Luukas nägi ja armastas inimesi nii, nagu nad olid. Millal raamat kirjutati? Kuna selles on kasutatud Markuse evangeeliumis leiduvad informatsiooni, siis on ilmselt õige arvata, et mõni aeg pärast Markuse evangeeliumi ilmumist. Arvatavasti kuskil 70. aastatel. Kirjutamise kohaks pakuvad pärimused Ahaiat, mis asus Kreekas. Head kuulajad, järgnevalt tahaksin esile tuua Luuka evangeeliumi iseloomustavaid jooni. Tegemist on ju erakordse teosega, mis lausa sunnib sellest head rääkima. Ja esmalt ülivõrded Luuka evangeeliumi kohta. Luuka evangeeliumi osas võime mitmeid ja mitmeid kordi öelda, et see on kõige. Alustaksin sellest, et see on Uue Testamendi kõige mahukam teos. Luukas püüdis Jeesuse isiku kohta anda võimalikult põhjaliku ülevaadet. See on erakordse huulikusega tehtud töö. Siis Luuka evangeeliumis on parim literaarne väljendusviis. Evangeeliumi esimest lõiku, salmid 1-4, peetakse Uue Testamendi parima kreeka keelega lõiguks. Meie keeles on see nii, juba mitmed on võtnud kätte koostada jutustus neist asjust, mis meie seas on aset leidnud, nõnda nagu seda on meile edasi andnud need, kes ise alguses peale on seda oma silmaga näinud ja on saanud sõna sulaseks. Seepärast on mullegi tundunud õige pärast kõigega alguses peale täpse tutvumist kirjustada sinu jaoks üliauline Teofiilos järge mööda kõik üles, et sa võiksid õppida tundma sulle õpetatud asjade usaldusväärsust. Muidugi, kõik see õige väljendusviis tuleb päriselt esile kreekakeelses tekstis. Ka on Luukevangeeliumil suurim sõnavara. Kolmandaks võib öelda, et Luukevangeeliumis on avaraim vaateväli. Nii ulatub Jeesuse suguvõsa register kuni Aadamani, kaas on haaratud maailmapoliitika, evangeelium annab parima kirjelduse Jeesuse elust. Siis tuleb märkida, Luukevangeeliumis asub enamus Jeesuse tähendamissõnu. Nimetaksin siin neist mõned tähtsamad. 10. peatükis tähendamissõna halastaja samaarlasest. 12. peatükis tähendamissõna meeletust rikkaste mehest. 15. peatükis tähendamissõna kadunud pojast. 16. peatükis tähendamissõna rikkas mehest ja vaesest Lazarusest. 18. peatükis tähendamissõna variserist ja tölnerist. Siis veel, see on palvete evangeelium. Ja siin on kirjas palju palveid. Evangeeliumis on näha, kuidas Jeesus kõigis oma elu otsustavates olukordades palvetas. Luuka jaoks oli palve avatud ukseks Jumala ja tema mõõtmatute rikkuste juurde. Ka tasub tähele panna, et see on naiste evangeelium. Vanas Palestiinas oli naistel vägagi madal ühiskondlik positsioon. Ühes juudi hommikupalves tänab mees Jumalat, et teda ei ole loodud ei paganaks, orjaks ega naiseks. See vastu Luukas pühendab oma teoses naistele täiesti erilise koha. Jeesuse sünd on jutustatud Maarja vaatekohast. Lisaks sellele loeme Elisabetist ja Annast, Naini linna lesest, siis naisest, kes variser Siimona kojas Jeesuse jalgu salvis. Just Luuke evangeeliumis kirjeldatakse ilmekalt Martat ja Maarjat. Arvatakse, et Luukas pärines Makedooniast. Seal olid naised rohkem kui kusagil mujal meestega võrdõiguslikud. Võib-olla selgitab see Luuka esituslaadi. Lõpuks nimetan, et Luuke evangeelium on ülistuste evangeelium. Selles evangeeliumis on Jumala kiitmist ja ülistamist rohkem kui kogu Uues Testamendis kokku. Eriti kolmes hümnis ülistatakse Jumalat. Neid hümne on läbi aegade lauldud. Need on esmalt Maarja ülistuslaul. See algab sõnadega: mu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab Jumala minu pääst ja pärast, sest ta on vaadanud oma teenija madaluse peale. Sest vaata, nüüdses peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved, sest mul on suuri asju teinud vägev ja püha on tema nimi ja tema halastus kestab põlves põlveni neile, kes teda kardavad. Ja siis on Sakarjase ülistuslaul. Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse ja on meile äratanud pääste sarve oma sulase Taaveti soost, nagu ta on rääkinud ajastute algusest oma pühade profetite suu läbi. Ja samuti väga tähelepanuväärne on Vaga Siimoni ülistus. Issand, Nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda, sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees. Valgust, mis on ilmutatud paganaile ja kirkust sinu rahvale Iisraelile. Kogu Luuka evangeelium üle lautuks nagu mingi ülistuse sära, jõuluaja inglikoori laul, au olgu Jumalale kõrges ja maa peale rahu inimestest hea meel. Soovin, et meiegi ühineksime Jumala ülistajatega.
Täname Peeter Roosimaa kirjaseletuse eest.
Sõna.
Jätkame saadet vaimuliku mõtisklusega ligimeseks olemisest, kuuleme Tartu Kolgata baptistikoguduse juhatuse esimehelt Meelis Kibuspuult.
Kes on minu ligimene? Oled sa mõelnud kunagi sellele küsimusele, kes on minu ligimene? Mina mõtlesin ja leidsin ka piiblist ühe väga konkreetse kirjakoha, kus keegi veel mõtles sellele küsimusele, kus Jeesuselt küsiti, kes on minu ligimene. See lugu on meile tuttav ja me teame kindlasti seda lugu, oleme lugenud, oleme võib-olla pühapäeva kooliski seda kuulnud, aga ma tahaksin täna meie mõtted, meie tähelepanu suunata veel kord sellele küsimusele. Lugu, millega Jeesus kirjeldab, kes on minu ligimene, asub Luuka evangeeliumi 10. Peatükis, salmides 25-37. Ja vaata, üks seaduse tundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis, õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu? Aga Jeesus ütles talle, mis seaduses on kirjutatud? Kuidas sa loed? Tema vastas, armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega, ning oma ligimest kui see ennast. Siis Jeesus ütles talle, sa oled õigesti vastanud, tee nii ja sa elad. Temaga tahtes ise ennast õigustada, küsis Jeesuselt, ja kes siis on minu ligimene? Jeesus ütles kõnelust jätkates. Üks inimene läks Jeruusalemast alla Jeeriku poole ja sattus teeröövlite kätte. Kui need olid ta riided röövinud ja talle hoope annud, läksid nad nära, jättes ta pool surnuna maha. Juhtumisi tuli keegi preester seda sama teed ja kui ta teda nägi, läks ta kaarega mööda. Nõnda samuti ka leviit, kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda. Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis temani ja teda nägi, hakkas tal hale ja ta astus ligi, sidus mehe haavat, valas nende peale õli ja veini, tõstis ta oma muula selga ja viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. Ja järgmisel hommikul võttis ta välja 2 denarit, andis need peremehele ja ütles, kanna tema eest hoolt. Ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi tulles. Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte? Seadusetundja ütles see, kes tema peale halastas. Jeesus ütles talle, siis mine ja tee sina nõnda samuti. Siin on üks seadusetundja, kes küsib Jeesuselt igavese elu kohta. Õigemini ta küsib, kuidas pärida igavest elu. Ja Jeesus vastab sellele küsimusele omakorda küsimusega, kuid viidates, ma usun, me võime öelda ühele piibli kuldsalmile. Armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimest kui ise ennast. See seadusetundja teadis seda salmi. Ta teadis seda käsku ja ma usun, et ta sattus sellisesse pisut piinlikusse olukorda. Ta oli just kui küsinud oma seisusele väga lapsiku küsimuse. Mis seadusetundja see on, kes ei tea kõige põhilisemat käsku, mida tuleb teha? Ja Jeesus käsib tal elada selle käsu järele. Mitte lihtsalt teada, mitte lihtsalt siteerida seda, vaid elada. Ja kui sa selle järele elad, siis võid sa ka olla kindel, et pärid igavese elu. Ühest küljest see seadusetundja mõistab oma piinliku olukorda ja võib-olla sellepärast küsib järgmise küsimuse. Kuid teisest küljest võis see seadusetundja ka nagu tajuda seda, et tema sellele kriteeriumile ei vasta. Temal jääb veel puudu sellest igavesest elust, kuna ta ei ole seda käsku suutnud oma elus järgida. Ja see tõttu küsib ta küsimuse, kes on minu ligimene, püüdes võib-olla pisut devalveerida seda Jeesuse seatud tingimust. Sa pead armastama oma ligimest nagu ise ennast. Võib-olla nagu lootes seda, et Jeesus defineerib ligimese sellise ringiga, mis puudutab ka tema ümbritsevaid inimesi, keda tema oma ligimesteks on pidanud. Aga selles osas peab ta Jeesuses pettuma. Jeesus räägib siin ühe loo elust enesest. Väga lihtsa, väga selge ja see lugu ei jäta nagu mitte mingit kaheti mõistmist. Oli kord üks mees, kes tuli, läks mööda teed Jeruusalemast Jeerikosse, sattus teeröövlite kätte. Sellised asju juhtub tänapäevalgi, kus me puutume kokku elu pahu poolega, kus me satume mingisuguse kuritöö ohvriks varguse, halvemal juhul teinekord röövimise, kus on ka suuremaid vigastusi. Ja see mees sai korralikult veel peksa, ta oli jäi sinna tee äärde, ta oli paljaks röövitud ja jäi sinna surema, ta jäeti sinna surema. See tee Jeruusalema Jeeriku vahel läks läbi kõrbe ja see oli selline suhteliselt hea tee, kus kohas inimesi röövida. Ilmselt ei olnud see mees esimene ega viimane, keda seal rööviti, ilmselt seda aegalt juhtus seal ja tõenäoliselt tänu sellele käis seal ka suhteliselt hõre liiklus. Ja me ei tea selle mehe kohta tegelikult eriti midagi rohkem. Oli lihtsalt üks mees. Me võime ainult oletada või ilmselt ka Jeesuse kuulajad automaatselt järeldasid, et tegemist oli juudiga. Ja nüüd, kui ta on sinna jäetud saatuse hooleks, siis tuleb sealt mööda üks preester. Ja mõtleme sellele olukorrale, siis võiks ju arvata, et sellel röövlite ohriks langenud mehel küll vedas väga kõvasti. Ta on just sinna tee äärde jäetud ja nüüd tuleb preester. Preester, Jumala sulane, kes peaks väga hästi teadma, kuidas sellistes olukordades toimida. Kes peaks minema aitama seda hädalist, täitma seda käsku, mida temagi kindlasti on kuulnud ja õppinud. Ja see preester jõuab sinna, vaatab seda meest ja mida ta teeb. Ta ei lähegi appi sellele mehele, vaid ta läheb kaarega sellest mehest mööda ja läheb oma teed. Miks see mees nii tegi? Ja võib otsida erinevaid põhjendusi. Üks on võib-olla see, et ta lihtsalt kartis. Ta lihtsalt kartis, et need röövlid on veel kusagil seal ja varitsevad tedagi ja ta püüdis sealt võimalikult kiiresti ära pääseda. Teine on see, et ta võib-olla arvas, et see mees on seal surnud nii kui nii ja preestrid ei võinud minna surnud katsuma, see oleks rüvetanud neid. Ta tahtis pidada kinni seadusest, mis preestrite kohta kehtis, et mitte ennast rüvetada, ma olen parem edasi. Nagu nii on see mees surnud, ilma et oleks vaadanudki. Mis olukorras see mees päriselt oli. Ja siis tuleb veel teine mees, kes ei ole ka tegelikult üldse väga palju erinev preestrist. Ta on küll pisut madalamal astmel, aga sellegi poolest ka tema pidi teadma, mis seaduses kirjas on. Tuleb leviit ja näeb ka seda mees seal ja ka tema käitub nii nagu preester. Ilmselt sarnastel motiividel ja läheb samuti mööda seal. Ja me võime mõelda, et see olukord on päris lootusetu. Kui need kaks meest, kes tundsid Jumalat, kes võib-olla õpetasid teisi, kuidas sellistes olukordades käituda, õpetasid, et tuleb armastada Jumalat, tuleb armastada oma kaasinimesi, lähevad sealt mööda, jätavad ta sinna surema, kes siis veel võiks aidata? Ja siis tuleb veel kolmas mees. Ma usun, kui Jeesus seda lugu rääkis, siis kuulajad võisid mõelda, et tuleb üks selline juudi ilmik, et Jeesuse õppetund on see, et preestrid ei aita alati ja Jumala järgijad alati ei tee ka õigesti, aga nüüd tuleb üks mees, kes ei tunne võib-olla seadust nii hästi, aga aga käitub õigesti. Aga ei, ei tunnudki juut, tuli hoopis samaarlane. Ja see annab selle loole veel sügavama tähenduse, sest juudid ja samaarlased olid vihavaenus. Nad ei saanud üldse läbi, nad ei tahtnud oma vahel suhelda ja oli olnud eriti pistmist üks teisega. Ja võib arvata, et see on lootusetu olukord. See samaarlane võib-olla veel muigab ja mõtleb, et varas juudile ja läheb edasi. Aga see samaarlane jääb seisma. Näeb seda mees, seal tal hakkab hale, läheb selle mehe juurde, annab talle esmaabi. Ja ei piirdu mitte ka ainult selle esmaabiga, vaid võtab ta kaasa, hoolitseb ta eest, viib ta öömajale, kannab kõik tema kulud. Ja isegi kui ta ise edasi läheb, siis ta ütleb peremehele, maksku mis maksab, mina katan need kulud. Aga las see mees saab täiesti terveks, et ta saaks minna oma teed. Kallid sõbrad, me kohtame selliseid olukordi täna ka. On palju neid, kellest inimesed mööda kõnnivad. Ja ma ei taha võib-olla rääkida niivõrd ka nendest, kes kuskil tänavanurkadel pikali on ja tõesti on purjus ja kellega ei ole võimalik seal toime tulla. Ehkki ka nendest ei tohiks me kristlastena mööda minna. Me peaks püüdma ka seal oma abikätt ulatada. Aga kui me mõtleme laiemalt nendele ühiskonna valupunktidele, mida me iga päev oma ümber näeme, siis on palju neid inimesi. Ja see puudutab ka koguduse liikmeid ja kogudusi, kes tahavad nendest probleemidest mööda minna. Me ei taha väga toppida oma nina asjadesse, mis on sellised pisut ohtlikud, riskantsed, mille tagajärgi me väga hästi ei oska ette aimata. Ja lihtsam on leida põhjendus, miks minna kaarega mööda. Meil kõigil on nii palju tegemist. Me tegeleme head asjadega ja las nemad tegelevad oma probleemidega. Samaarlase eeskuju on meile küll kõigile väga selge. Ja ometi jääb selle loo selline radikaalne sõnum sageli tähelepanuta. See maailm, milles me elame, on üha enam sekulariseeruv. See maailm muutub üha enam selliseks hedonistlikuks, kus inimesed ajavad taga oma majanduslikku heaolu, püüavad ise saavutada midagi, püüavad olla ise tegijad ja iga üks peab seisma ise enda eest. Ja kui tema ei saa endaga hakkama, siis on see tema süü. Oma süü, et ta on nende teeröövlite ohviks langenud. Oma süü, et ta seal kõrbest lamab ja tal pole kedagi aitamas. Aga see ei ole ju piibellik mõtteviis ega piibellik käitumine. Meie suhtumine alkohoolikutesse, narkomaanidesse, aitsihaigetesse, tänavalastesse, vangidesse, vaestesse ei ole alati kuigi abivalmis. Ja siiski tasuks meil nii üksik isikutena kui ka kogudusena tervikuna mõelda, kas ei ole just selline samaarialik käitumine tänapäeva tõhusaim missioni vahend. Kas ei ole just see vahend, mille me jätame kasutamata? Olla seal, kus meid tegelikult kõige enam vajatakse. Olla seal, kus me võiksime olla. Olla seal, kus me ka ehk hästi hakkama saaksime. Kus me kõneleks oma käitumisega mitte ainult nende inimeste vastu, vaid ka ümbritseva maailma vastu. Sest ega ka riikide juhtkonnad, ka ühiskond ei pööra nendele piisavat tähelepanu. Umbes aasta tagasi ma käisin külastamas Soome vabakirikut. Ja täpsemalt olime Lahti vabakirikus 2 päeva ja nad tutvustasid oma tööd. Nendel on seal päris suur ja tore kogudus. Seal on toredad inimesed, nendel on toredad üritused ja kõik toimib. Aga meile ei näidatud mitte seda toimivat kogudust seal, vaid meid viidi sealt kogudusest välja, sinna linna ja näidati seda tööd, mida nad seal linnas teevad. Nendel on seal alkohoolikute tugikeskus, 2 tükki koguni. Linn ise tuli nende juurde, ütles, et kas te ei tahaks võtta seda teist ka enda hoolde, sest et meil on seal sotsiaaltöötajad, kes müüvad viina nendele nendele, kes sinna on tundnud ennast ravima. Linn usaldas, nad on jätnud märgi maha oma tööga, et neid võib usaldada ja nad teevad seda tööd hästi. Nad tegelevad endiste narkomaanidega, püüavad nendele tööd anda, erinevaid ülesandeid anda, et neid tuua ühiskonda, et nad võiksid vabaneda täielikult oma minevikust. Neil on seal noorte kohvik, kuhu nad püüavad haarata neid, kes tänavatel jõlguvad peale kooli ja kellel pole kusagile minna, et nendega kontakti saada. Nendel on lasteaed ja võib-olla veel nii mõniga asi, mida ma ei mäletagi praegu. Ja minu vastu rääkis selle koguduse käitumisviis seal oma kogukonnas, oma linnas. See oli nende jaoks tähtis. Mitte see, kui hea nendel oma vahel koos olla on. Mitte see, kui hea nendel on käia koos erinevates koguduse töövaldkondades, teenistustel või piiblitundides. Ka see on oluline. Aga nende terav punkt oli suunatud sinna väljapoole. Sinna, kus olid need, kes neid kõige rohkem vajavad. Ja ma usun, siin on meil ka õppida midagi. Tõsi, see tähendab ka ressursse. See tähendab ka raha. See Samaaria mees kandis suuri kulusid sellega, et aitas täiesti võõrast inimest. Ja ometi on ka siin võimalused. Ja kui Jumal näeb, et see töö on hea ja see on see, mida me peame tegema, siis tema leiab ka need vahendid. Aga sellel tähendamissõnal on veel teine tähendus. Et me paremini mõistaks seda samaarlase käitumise olulisust, tasub meil meenutada, kas mitte ka me ise ei ole olnud selle röövlite ohriks langenud mehe sarnased. Terve inimkond, kaasa arvatud meie, oleme selle mehe sarnased, kes on peaaegu juba surnud oma pattudes. Ja Jeesus samaarlase kombel tuli ja tervendas meid. Tõstis sealt kõrbest ülesse, kus meil oma jõuga ei olnud võimalik välja tulla, tuli ja kandis meid edasi. Kandis meid kuni tänase päevani ja kannab jätkuvalt. Võib-olla enne, kui sa kohtusid Jeesusega ja olid samalaadses olukorras, kus nagu elu oli sulle selja pööranud. Võib-olla oli nii mõnigi inimene, kelle peale sa lootsid, et ta aitab välja sind sellest. Võib-olla oli nii mõnigi olukord, millel sa lootsid, mõni hea juhus, mida sa lootsid, et su ellu tuleb. Ja need kõik läksid sust kaarega mööda ja sa jäid ikka sinna kõrbesse lebama. Ja siis tuli Jeesus, kelle peale sa võib-olla ei lootnudki. Sest sina ei osanud teda armastada veel. Aga tema tuli oma armastusega ja vaatas sind seal ja tuli ise sinu juurde ja tõstis su üles. Inimkond ei oska Jumalalt abi loota. Ja inimkond ei armasta Jumalat, kuid Jumal armastab inimesi. Ja ka need, kes on sattunud elu hammasrataste vahele, nad ei oska võib-olla ise Jumalat otsida. Ja see on see meie koht, kus meie saame olla abiks. Kus meie saame käituda Samaaria mehe kombe kohasel. Tunnistada Jumalast oma käitumisega, oma eluga. Jeesus on olnud meile ligimeseks. Kui Jeesus oli selle tähendamissõna ära rääkinud, siis pöördub ta omakorda küsimusega selle seaduse tundja poole. Ja kui te panete nüüd tähele, siis Jeesus keerab tegelikult selle seaduse andja poolt esitatud küsimuse nagu tagurpidi. Ta tegelikult ei vasta sellele seadusandja küsimusele. Jeesus ei küsi, kellele on see röövitud mees ligimeseks, vaid kes oli sellele röövitud mehele ligimeseks. Haritud mehele nagu see seaduse tundja ei olnud see küsimus raske. Ta teadis selle loo moraali. Ta teadis, et too samaarlane oli ligimene olnud sellele röövlite ohriks langenud mehele. Ja võib-olla siin on tegelikult selle loo kõige suurem õppetund. Me ei pea vaevama oma küsimus sellega, kes on meile ligimesed. Ega püstitama seda küsimust nii, nagu mina alguses küsivisin, kes on mulle ligimene, vaid me peaks küsima, kellele olen mina ise ligimene. Jeesus tahab, et meie oleksime nagu samaarlane teistele ligimeseks. See on oluline. Meie ei vali endale ligimesi, vaid meie peame olema teistele ligimeseks. Kõigile ligimeseks. On lihtne olla ligimeseks oma naabrile, oma perekonnas, oma sõbrale. Aga ole ligimeseks ka sellele, keda sa esimesena kohtad. Ole ka talle ligimeseks. Ole sellele ligimeseks, kes sinust võibolla lugu ei pea. Näita ka tema vastu seda ligimese armastust. Jeesus ütles seaduse tundjale, mine ja tee sina nõnda samuti. Mine ja ole teistele ligimeseks. Sõltumata sellest, kas see on ohtlik, kas see on riskantne. Sõltumata sotsiaalsetest ja kultuurilistest barjääridest. Mine ja ole ligimeseks. Ja see küsimus ligimeseks olemisest ei ole mitte lihtsalt kuidagi soovituslik või selline ilus näide heast käitumisest, mida me tänapäeval harva kohtame. Vaid kui me tuleme selle tähendamissõnale eelnenud seadusetundja küsimuse juurde, selle esimese küsimuse juurde, kus seadusetundja küsis, mis ma pean tegema, et pärid igavane elu, siis me mõistame, et sellel küsimusel on tegelikult igavikuline väärtus. Tegelikult on siin küsimus sellest, kas me pärime igavese elu või me ei päri igavest elu. See tõttu on see äärmiselt oluline järgida Samaaria mehe käitumist. Ma soovin, et me oskaks olla ligimesed, mitte neile, kes ka meid vajavad, vaid et me oskaks olla ligimesed neile, kes meid kõige rohkem vajavad. See on oluline. Mitte neile, kes meid lihtsalt vajavad, vaid neile, kes meid kõige rohkem vajavad. Aamen.
Sõna.
Täname Meelist ja jätkame saadet tunnistusega. Reet Pape räägib meile kohtumõistmise ohtlikkusest.
Mul on täiuslik isa, parim, kes olla võib. Ja ta hoolitseb igal päeval minu eest. Olen võinud käia palju aastaid juba koos Jumalaga. Ja see, mida ma võin öelda, on see, et ma saan oma isaga järjest lähedasemaks. Et kui ma alguses võibolla lapsena oma elu Jumalale andes ei tundnud teda nii hästi, siis aastatega kõndides eluteed, mis ei ole ju alati väga ilus ja lilleline, on Jumala tundma õppimine olnud nagu üks mu igapäeva osa, vahel vähem, vahel rohkem. Ja huvitav on see, et kui meil läheb elus väga hästi kõik, siis võibsime Jumalat vähem. Kiidame ja ülistame teda ja ütleme tänu sulle ja elame nagu rõõmsalt edasi. Aga kui meie elus on raskemad kohad, siis me hakkame otsima Jumalat rohkem. Võibolla parem sõna on, et otsime sügavuti. Ja olen ise võinud kogeda seda, kuidas Jumal nagu imeliselt annab vastuseid oma sõna kaudu. Et mõni inimene, kellega ma olen rääkinud, ta ütleb, et kuidas sa Jumala käest saad sõnumeid, et ta ju ei õika sulle häälega ega kirjuta seinale. Kuidas sa saad siis teada, mida ta sulle räägib? Siis ma võin nagu seda öelda viimastel aastatel eriti, et kui ma avan Jumala sõna oma elu rasketel aegadel või kitsas kohtades või küsimustes, millele ma soovin vastuseid, siis olen ma saanud väga imeliselt julgustatud, nii et kui ma võtan ja loen, siis ma võin selle lugemise ajal tõesti nagu südamest naeratada, et Jumal, tõesti see on ime, kuidas sa annad just sellised vastused, mis on nagu minu jaoks. Üks viimastest kogemustest, millest ma täna tahaksingi võibolla natukene rääkida, on selline, et kindlasti kõik me inimestena oleme mingil määral kriitilised teiste suhtes. Ei tahaks just ütelda kohtumõistjad, aga see sõna on piiblis olemas. Ütleme siis kriitilised. Kui me näeme teisi inimesi enda kõrval, siis me vahel mõtleme, et no nii. Me võibolla ei ütlegi seda, aga me mõtleme, et näed, jah, ta ikka elab nii ja teeb ikka selliseid asju ja et see pole ikka õige. Ja avastasin mingi aeg tagasi ka, et olen ise selline. Ja ühel päeval, kui mu peas käis väga palju nagu negatiivseid mõtteid, siis ma just nagu lohutust leides või kinnitust otsides just oma emotsioonidele läksin ja võtsin lihtsalt näpu alt, nagu me võib-olla vahel paljud võtame. Ja kui ma lugesin, siis see oli minu jaoks nagu Jumala sõrmelt. Just see, mida ma tegin, oli täiesti vale. Ja see oli Luuka 6. peatükist. Ma loen siit. Luuka 6.37. Ärge mõistke kohut ja ka teie üle ei mõisteta kohut. Ärge mõistke hukka ja ka teid ei mõisteta hukka. Antke andeks ja teile antakse andeks. Antke ja teile antakse. Hea, tihedaks vajutatud, raputatud kuhjaga mõõt antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse teile tagasi. Sellel hetkel oli see minu jaoks nii, et ma ei mitte ei naeratanud, nagu ma tavaliselt naeratan, kui ma loen Jumala sõna, et võt kui hea, et see oli just see, mida ma vajasin, siis sellel hetkel ma olin väga tõsine, sest ma sain aru, et see oli minule manitsuseks, et ma võiksin muutuda. Ja et ma ei mõistaks kohut isegi oma mõtetes mitte, sest Jumal ju tunneb ja teab meid kõige paremini. Jumal ootab, et me vaataksime oma kaas inimest armastava pilguga ja andeks andes. Sest me oleme ise ka ekslikud ja vigadega. Ja Jumal teab meid igat ühte. Meie näeme vahel seda, mis on meile nagu nähtav silma ees. Jumal teab, mis on kellegi südames. Ja peale seda ma hakkasin nagu väga palju mõtlema selle üle, millised on südame mõtted. Ja eriti kui ma siit lugesin edasi ja see viimane salm, mida ma nagu lugesin ja mida ma tahaks ka teile täna lugeda, on sellest samast peatükist 45. salm. Hea inimene toob välja head oma südame heast tagavarast ja paha inimene toob pahast välja paha, sest ta suu räägib sellest, millest on tulvilda süda. Ja nüüd ma olen peaaegu iga päev lugenud seda kohta uuesti. Lihtsalt sellepärast, et mõelda, et kes siis mina olen. See, mida ma räägin, see peegeldab mu sisemust. Vahel me teame, see on nii tuttav kirjakoht nendele, kes on juba aastaid käinud Jumalaga. Aga mingil hetkel võib üks kirjakoht saada meie jaoks nii oluliseks, et me rajame nagu oma elu võib-olla isegi lähtudes just sellest, et milline olen mina, milline on mu südam, millised on mu südame mõtted. Sest see, mida ma välja ütlen, peegeldab minu südant. Ja tahaksingi teid, armsad õed ja vennad, üles kutsuda headusele, et te ütleksite välja seda head, mis on teie sees. Ja kui seda on seal vähe, siis palvetagem, et seda oleks rohkem, et me oleksime nagu need head puud, mis kannavad head vilja ja millest meid tuntakse. Siis me saame olla valguseks elades selles maailmas ja peegeldada Jumalat. Ja see on minu igatsus ja soovin, et see võiks olla teie igatsus. Jumal annistagu meid kõiki. Aamen.
Püüdkem olla paremad ligimesed ja hoidugem saamast kohtunikeks. Tänases saates kõnelesid Tartu Ülikooli Uue Testamendi õppejõud dr. Peeter Roosimaa, Tartu Kolgata Baptistikoguduse juhatuse esimehe Meelis Kibuspuu, Reet Pape Mustveest ja mina olen saatesarja toimetaja Rivo Rajandu. Soovin teile Jumala õnnistust kuulmiseni.